selamat datang kembali di Keeping Up with the Foreign Policy Series, yang mana ini adalah merupakan podcast milik Foreign Policy Community Indonesia, Chapter Universitas Pajajaran. Tentunya, kali ini kita kembali untuk membahas topik yang sangat menarik. Sebagaimana yang teman-teman bisa lihat dalam judul yang sedang kalian dengarkan, topik yang akan kita bahas kali ini adalah World Warrior Diplomacy, China versus the World. Topik kali ini akan membahas lebih dalam lagi nih, bagaimana keterkaitan tentang pertumbuhan China yang sangat eksponensial belakangan ini itu mengubah style diplomasinya mereka, dan pastinya juga ntar kita bakal bahas nih bagaimana dampaknya terhadap hubungan luar negeri Indonesia juga. Dan untuk memulai episode kali ini, tentunya perkenalkan dulu nih hostnya yang bakal memandu episode kali ini sampai akhir. Dari aku dulu nih, aku Ahnaf Erzodi Asram, teman-teman bisa panggil aku Ahnaf, temani oleh...
Aku Darian Amarta, bisa dipanggil Darian.
Kita adalah staff dari Divisi Academic Development, FCI Chapter 4. Nah, Kak Darian, kita kan udah tahu nih topiknya hari ini mau ngebahas tentang World Warrior Diplomacy. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam nih, mungkin Kak Darian boleh jelasin nggak sih World Warrior Diplomacy itu kira-kira apa? Dan kenapa kita ngebahas ini? Soalnya mungkin teman-teman pendengar ini penasaran juga gitu untuk mengetahui secara permukaannya dulu World Warrior Diplomacy ini.
Betul sekali, Naf. Nah, mungkin untuk kita lurusin dulu ya di awal podcast ini, apa yang kita maksud dengan World Warrior Diplomacy. Nah, yang kita maksud dengan World Warrior Diplomacy itu adalah suatu gaya diplomasi yang lumayan agresif dan asertif yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok atau China. Terus, kenapa namanya World Warrior? Nah, nama World Warrior ini diambil dari judul film blockbuster China yang memiliki tema yang bisa dibilang cukup nasionalistis. Dan nasionalisme tipe yang tergambarkan di film itulah yang dikatakan jadi semakin terlihat di kalangan diplomat yang berasal dari China. Dan kemunculan itu juga banyaknya muncul dalam sosial media pula. Menarik sangat kan?
Ya, menarik banget nih. Dan kayaknya kemenarikan dari topik ini nggak akan cukup ya, kalau misalkan kita berdua doang nih yang bahas, Kak Darian. Jadi untuk topik malam ini, kita mengundang orang yang memang sudah berpengalaman dan memiliki expert juga nih dalam hal yang bakal kita bahas malam ini. Siapa nih, Kak Darian?
Betul. Nah, orangnya adalah Kak Thomas Noto Suwoneto, atau bisa dipanggil juga Kak Noto. Nah, Kak Noto ini adalah seorang alumni dari FPCI Indonesia yang sangat aktif dalam melakukan foreign policy analysis. Kak Noto ini juga pernah menjadi research assistant intern di Kedubes Indonesia yang di London, dan juga merupakan host dari podcast Foreign Policy Talks. Selamat siang, Kak Noto.
Halo, selamat siang Darian dan Naf. Apa kabar? Semoga sehat semua ya, teman-teman di Indonesia.
Dan pertama juga terima kasih ya Kak Noto udah rela untuk menjadi guest dalam podcast ini.
Sama-sama, terima kasih sudah mengundang.
Dan jadi sudah pasti tidak asing ya Kak, dalam podcast Berhubung Kakak sendiri juga merupakan host dari acara podcast sendiri.
Betul, biasanya saya jadi host tapi kali ini jadi tamu.
Nah mungkin boleh tahu juga Kak, kalau di luar podcast mungkin kesibukan Kakak sekarang lagi mengerjakan apa saja ya?
Terima kasih Darian dan teman-teman FPCI ya, Foreign Policy Committee of Indonesia di UNPAD. Saya udah lama sekali nggak mengunjungi UNPAD, tapi hopefully after COVID bisa mengunjungi Bandung lagi. Tapi sekarang saya lagi sibuk bantu beberapa project gitu ya. Pertama mungkin Indonesia kan jadi host G20 tahun depan, Group of 20. Jadi saya part of the Youth 20, jadi kelompok atau engagement group pemudanya gitu ya. Terus juga masih urus beberapa pekerjaan lainnya. Tapi masih aktif ini aja sih, menulis, menganalisa, mengamati perkembangan dunia gitu.
Baik, terima kasih Kak. Jadi setelah lulus dari FCI tetap melakukan foreign policy analysis ya?
Iya, betul. Karena semakin banyak orang yang tertarik Darian gitu ya. Jadi saya sering ditanya juga, ini gimana perkembangannya gitu. Dan saya mungkin... Tentunya setiap dari kita kan nggak ekspertis dalam semua isu ya. Jadi ya kita harus lebih banyak membaca, lebih banyak berdiskusi. Jadi saya senang sekali sih Anaf dan Darian ini juga mengundang untuk, karena ini intinya kan kita belajar bersama, berdiskusi untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih gitu ya.
Oke, Kak Noto juga udah punya banyak kesibukan yang kesannya serius gitu ya Kak Noto. Cuma di luar itu Kak Noto masih mau memberikan pemaparan khususnya terkait dengan studi foreign policy kepada orang-orang yang masih terhitung awam gitu untuk mendengarkan. Khususnya di foreign policy community chapter 4 ini. Pastinya Kak Noto juga udah semangat nih buat membahas lebih dalam lagi tentang topik yang spesifik yang bakal kita bahas malam ini. Dan boleh kita mulai ya Kak Noto?
Siap, siap.
Oke, tadi kan Kak Darian nih udah bilang ya kalau World Warrior Diplomacy ini berasal dari film dan kayak bentuknya agresif dan asertif gitu dari Tiongkok. Cuma kalau dari pandangan Kak Noto sendiri nih, kira-kira dari kacamata praktisi juga gitu. Pendapat Kak Noto tentang World Warrior Diplomacy ini bagaimana ya Kak Noto?
Ya, yeah, thank you so much, Anaf. Kalau warfare diplomacy, seperti yang Darian bilang kan, asalnya memang jelas ya dari film gitu. Tapi banyak orang mungkin salah kaprah gitu ya, berpikir bahwa istilah diplomasi ini yang buat itu adalah China. Saya mau disclaimer dulu ya, saya tidak terbiasa sebut Tiongkok gitu ya, walaupun memang idealnya dalam bahasa Indonesia disebut Tiongkok, tapi izinkan saya sebutnya China, walaupun itu bukan bahasa Indonesia yang baik.
Ya, nggak apa-apa, Kak.
Ya, tapi itu bukan officially di frame atau di introduce ya atau diperkenalkan oleh China gitu. Jadi orang pikir, oh itu China yang punya, itu tidak gitu. Itu adalah sebuah persepsi yang dibuat oleh pakar-pakar atau ahli political science di Barat gitu. Jadi dia mencoba mengkategorisasi ini sifat asertif, sikap-sikap yang bisa melawan kembali lawan-lawannya itu disebut dengan warfare diplomasi, dan asalnya memang dari film yang tadi Darian sudah sebutkan gitu. Dan memang ini tren baru ya, terutama ini meningkat intensitasnya tuh pada saat COVID-19, pada saat pandemik gitu ya. Walaupun memang sebelum itu pun kita bisa lihat bagaimana diplomat-diplomat China atau at least para pengambil kebijakan luar negeri China itu cukup dengan aktif bisa melawan kembali persepsi negatif yang dinarasikan oleh lawannya. Dalam hal ini adalah Amerika Serikat dengan aliansi baratnya gitu ya. Jadi betul tadi kata Darian menggambarkan bagaimana bisa mereka tuh cenderung ingin membela negaranya secara total gitu. Dan ini ada dasarnya gitu. Karena Amerika Serikat khususnya di masa pemerintahan Presiden Trump dan aliansinya menyudutkan, menyalahkan, menyerang China atas permasalahan yang terjadi di dunia ya, teman-teman mungkin udah tahu. Dan itu multidimensi. Nggak cuman pandemik gitu, nggak cuman kesehatan. Di bidang perdagangan, di bidang teknologi, di bidang politik, sosial, dan sebagainya. Jadi ini multidimensi. Ini sebenarnya juga bisa ditebak ya, dalam arti 2017 kita lihat Presiden Trump itu di National Security Strategy, dokumennya mungkin teman-teman bisa Google nanti, itu Amerika Serikat kan memframe China sebagai strategic competitor atau revisionist power. Intinya ingin menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan utama dunia gitu. Dan tentunya tidak bisa melawan usaha revisionist dari China ini dengan tidak menyerang China gitu. Dan tentunya China nggak bisa diam kan. Ini adalah ancaman bagi mereka gitu. Walaupun biasanya China itu menggunakan narasi-narasi yang lebih protagonis, yang lebih positif. Sebelumnya kan pasti teman-teman pernah dengar ya di UNPAD gitu, istilah-istilah peaceful rise, konsep-konsep shared future for mankind misalnya. Itu yang diperkenalkan oleh sekjen komunis partinya China, Hu Jintao gitu ya. Dan slogan-slogan itu selama ini tuh dipakai sebagai pengarah kebijakan luar negeri China. Tapi tiba-tiba sekarang muncul nih sifat-sifat antagonisnya gitu. Dan mungkin itu bisa menjadi keinginan sebenarnya bagi Amerika Serikat untuk bisa menunjukkan gambar dari antagonisnya China gitu melalui warfare diplomacy. Jadi di satu sisi bisa ada dampak negatif di China-nya, bisa jadi dampak negatif untuk Amerika Serikatnya. Tapi mungkin saya bisa bahas itu nanti ya.
Baik, tadi kan sama Kanoto udah jelaskan sangat luas juga ya Kanoto mengenai studi kasusnya atau kemunculannya, bahkan sampai bahwa ini adalah bentuk reaksi juga ya dari China yang menanggapi serangan-serangan dari pihak Barat juga mungkin. Cuma dari kemunculannya sendiri, apakah menurut Kanoto emang munculnya sifat-sifat antagonis dari China ini timbul itu karena mereka memiliki kepercayaan diri yang mau meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan mereka yang secara konkret seperti ekonominya, militernya, sampai ke hubungan diplomasinya gitu. Apakah di lain sisi selain bentuk respons terhadap Barat, apakah hal-hal seperti itu, rasa-rasa percaya diri yang meningkat itu juga menjadi alasan gitu kenapa mereka berani untuk melakukan gaya diplomasi seperti ini Kanoto?
Betul, betul sekali Anaf. Jadi memang kita lihat ya, semenjak Presiden Xi Jinping berkuasa gitu di tahun 2013, beliau berhasil ya, saya kira, untuk membangun nasionalisme dan patriotisme yang sangat tinggi domestically, secara domestik gitu ya. Kita lihat di perayaan-perayaan besar, peringatan Partai Komunis China yang sangat besar gitu ya. Dan narasi ataupun pesan-pesan yang sering disampaikan kepada masyarakat sendiri pun jelas gitu ya. Kita harus punya fighting spirit. Kita tuh negara yang sangat besar, sangat berjaya. Dan kita bisa lebih besar seperti sebelumnya gitu ya, di masa-masa dinastinya mereka gitu ya. Dan mereka juga secara kepemimpinan gitu ya, berhasil membangun narasi bahwa kita tuh terlalu kuat untuk bisa dibully gitu. Jadi kadang sering mereka buat seperti itu ya. Ini nggak cuma ini loh, persepsi political scientist gitu ya. Tapi official dokumen tuh kadang mengindikasikan bahwa Amerika Serikat tuh sering bully kita nggak bisa terima gitu. Jadi memang ada beberapa motif ya. secara domestik tentunya ini membangun nasionalisme dan patriotisme yang sangat tinggi lagi kepada masyarakatnya, bahwa kita sebagai pemimpin akan siap membela negara kita dan kalian harus juga membela pemerintah gitu ya. Jadi membangun pro-nasionalistik yang sangat kuat domestically, tapi secara internasional juga membangun kepercayaan secara global bahwa China is not weak gitu, and dia nggak bisa terima lagi dengan apa propaganda ataupun pengalihan-pengalihan persepsi yang buruk diciptakan oleh Amerika Serikat dengan aliansinya. Gitu sih.
Oke, berarti emang terlepas dari segala kemunculannya dan juga hal-hal yang ditimbulkan olehnya, penamaan dari World Foreign Diplomacy ini mungkin bisa dibilang juga subjektif terhadap Barat ya, karena mungkin melihat dari kecenderungan pihak Barat untuk menyerang China, sebenarnya penamaan ini agak sulit diterima ya untuk pihak China-nya sendiri.
Ya, saya nggak pernah melihat satupun pernyataan resmi bahwa mereka mengakui, mereka mengubah cara mereka dalam merespon pihak Barat. Apalagi menamakan mereka sebagai wolf warrior gitu ya, itu nggak pernah sama sekali gitu. Walaupun memang bisa jadi ini sebagai sebuah tren baru dalam diplomasi China yang tadi saya bilang gitu. Ada pergeseran kan, biasanya ingin bermain dalam level protagonis gitu ya, tapi sekarang sangat antagonis gitu. Dan saya pasti yakin gitu bahwa semua... Kita lihat ya, misalnya juru bicara Kementerian Luar Negeri ya, Cao Lijian atau yang lain-lain gitu ya, di Twitter, di social media, pun di YouTube dan sebagainya, itu pasti mendapatkan direksi yang lebih tinggi daripada atasannya, dari high level authority-nya gitu. Karena kalian tahu juga kan, karena political system itu sangat terstruktur gitu ya. Mereka tidak bisa buat intervensi publik secara ya biasa gitu, itu pasti ada direksi dari high level gitu. Dan China tentunya bisa dilihat ya, China tuh memilih gitu. Dia tidak bersifat antagonis terhadap pihak-pihak yang tentunya tidak menyerang mereka gitu. Ini hanya subjektif ya, atau dikotakan kepada negara-negara yang tentunya menyudutkan mereka. Saya kaget ya waktu itu tanggapan dari Cao Lijian di Twitter gitu ya. Sangat keras terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat itu adalah pembuli dan sebagainya gitu. Saya lihat, apa ini nanti Indonesia akan kena gitu ya? Apakah Indonesia nanti akan dapat juga nih serangan seperti ini gitu ya? Dan ternyata sampai sekarang tidak gitu. Jadi mereka sangat selektif. Bisa dilihat buruk juga oleh pihak luar. Oh ini paradoks nih, kayaknya apa ya, bermuka dua gitu ya. Atau China tuh ternyata keluar juga nih ininya kan, antagonistiknya gitu ya. Tapi China di sisi lain juga berhasil untuk terus mempertahankan China story. Bahwa dia itu ingin menolong negara lain, kalau ketika dia berinteraksi dengan negara lain itu harus win-win cooperation, tidak mau intervensi secara politik dan militer ya, itu kan sikap-sikap atau China story yang sering dibangun oleh kepemimpinan mereka.
Oke Kak, jadi emang terlihat ya kalau warfare diplomacy itu mungkin secara istilah memang suatu framing dari Barat, tapi memang pada nyatanya ada perubahan diplomasi ini yang seperti Kanoto tadi bilang, dari yang gayanya lebih sebagai protagonis menjadi yang bergeser menjadi lebih agresif ini. Seperti misalnya dalam periode menjelang Olimpiade Beijing 2008 di mana China ini lebih mengeluarkan image yang lebih friendly ya, Kak. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana sih shift ini terjadi, Kak? Apakah pergeseran yang lumayan tiba-tiba di periode 2020 ini, atau mungkin ini memang suatu hal yang bergeser dari dulu, Kak, yang memang selama ini tidak dilihat dan tidak dilabel sebagai warfare diplomacy, tapi mungkin pergeseran gaya diplomasi ini sudah terlihat, Kak.
Oke, menarik sekali ya pertanyaannya. Ini menurut saya muncul sebagai sebuah resistensi terhadap narasi yang dibuat oleh Presiden Trump gitu. Jadi memang kita lihat ini escalated pada saat Trump sudah terpilih. Yang tadi saya bilang 2017 pun dokumen secara resmi ingin melawan China kan. China itu sebagai sebuah negara yang menjadi prioritas Amerika Serikat gitu dalam hal geopolitik dan geoekonomi gitu. Dan itu China tentunya tidak akan bisa diam gitu, karena di satu sisi kalau China diam, itu menurut saya juga tidak bagus untuk legitimasi China juga di mata global gitu. Seolah membenarkan tuduhan-tuduhan yang diberikan gitu kan. Jadi gini, sebelum perlawanan ini terjadi kan, kita lihat bahwa sebenarnya Amerika Serikat, Australia, negara-negara barat itu punya hubungan kerjasama yang sangat kuat dengan China gitu kan. Bahkan kita lihat waktu masa Presiden Obama, mereka tuh udah siap gitu bahwa kita memang punya perbedaan pendapat terhadap bagaimana dunia itu bisa dijaga dan dibawa ke depan gitu ya. Tapi they notice atau they acknowledge kalau memang kita harus bekerja sama gitu. Tapi semua berubah di masa Presiden Trump. Tentunya karena narasi America First dan sebagainya. Jadi China is of course behind his priority gitu kan. Tapi intinya escalate pada masa Presiden Trump. sampai sekarang gitu ya. Kalian punya lihat juga kan tanggapan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Kanada gitu, yang sangat keras mengecam jurnalis Kanada pada saat itu, bilang bahwa kalian tidak tahu China seperti apa gitu. Jadi menurut saya karena itulah China bertindak untuk memberitahukan kepada dunia ataupun kepada negara-negara yang opposite gitu ya dengan mereka, bahwa kalau nggak tahu inilah yang sebenarnya yang China inginkan gitu. Jadi they speak lagi gitu, bahwa melawan kembali gitu, bahwa narasi itu harus balance, nggak bisa cuman sebelah aja yang membuat gitu, apalagi itu buruk bagi mereka gitu kan.
Baik, jadi memang gini ter-escalate ya begitu Trump naik. Nah mungkin yang saya ingin tahu juga, kayak berhubung sekarang sudah ada perubahan kepemimpinan lah di Amerika, dan mungkin juga ada perubahan arah baru kepada yang lebih rekonsiliatif. Kalau menurut kakak sendiri, apakah dengan berubahnya presiden menjadi Biden gitu, apakah akan mulai ke de-escalate ini praktik diplomasinya, atau memang sudah arahnya sudah kesini dan sudah tidak bisa diubah lagi untuk waktu sekarang ini kak?
Ya, terima kasih Darian. Menurut saya tren atau fenomena atau isu internasional itu tidak bisa dengan mudah gitu bisa berganti seiring dengan pergantian kepemimpinan di satu negara gitu. Itu butuh proses. Saya pernah menulis ya bahwa pandemi ini itu saya lihat lebih cenderung sebagai political virus gitu. Karena udah nggak cuma virus yang semata-mata bisa dilihat sebagai ancaman kesehatan gitu, tapi juga ancaman politik. Itu mungkin teman-teman nanti bisa baca. Itu banyak ya angle ya, bisa melihat bagaimana virus itu menentukan election di Amerika Serikat, bagaimana juga dijadikan battleground gitu ya, bagi geopolitical contest antara China dengan Amerika Serikat gitu ya. Dan itu tentunya sampai sekarang, apalagi kita sekarang masih di masa pandemi, tidak bisa hilang aja simply karena Biden sekarang berdiri atau duduk di White House gitu. Udah gitu Amerika Serikat itu tidak hanya ya dalam hal pandemi yang tadi saya bilang, mencoba untuk menjauhkan, membuat disparitas yang sangat luas antara China dengan Islamic world. Teman-teman kan tahu ya, atau China dengan freedom, China dengan democracy, China dengan South China Sea gitu. Jadi dia semua angle dimainkan gitu ya. Apalagi terkhusus di Islamic world gitu, kalau dalam konteks Indonesia. Saya ingat waktu itu Mike Pompeo, Secretary of State-nya Amerika Serikat, berkunjung ke Indonesia November 2020 ya. Beliau apa yang disampaikan ke Indonesia? Selain South China Sea, mungkin teman-teman pasti udah aware ya mengenai itu. Dia berbicara di depan pemimpin-pemimpin agama di Indonesia, tidak hanya Muslim, bahwa ada ancaman gitu kebebasan beragama di China, di apa kelompok Muslim Uyghur di Xinjiang di China kan. Jadi Amerika Serikat memainkan itu, dan China responnya sangat keras gitu, bahwa kalian baca ya tanggapan dari dubes Tiongkok atau dubes China, saya sebut Tiongkok akhirnya, dubes China di Indonesia melawan kembali, bilang bahwa sebenarnya justru Amerika Serikat adalah ancaman paling besar bagi dunia Islam gitu. Jadi kalian bisa pikirkan ya bahwa ketegangan kedua great power ini itu ya berdampak terhadap semuanya. Semuanya dimainkan. Semuanya bisa dijadikan battleground. Dan ini kan tentunya berdampak bagi negara-negara Muslim kan. Mereka jadi berpikir gitu. Oh, kalau kita bela yang ini, kita nanti dikotakin gitu. Kalau kita bela yang sebelah lagi, nanti kita akan mendapatkan konsekuensi ekonomi, politik, dan lain-lainnya gitu. Jadi dua ini adalah sebuah geopolitical game changer gitu. Wolf War diplomacy juga begitu. Makanya banyak sekali negara-negara menanggapinya, ya mereka hati-hati, tidak pernah kan. Sedikit pun saya lihat ya, Indonesia tidak pernah menanggapi misalnya, oh China sekarang lebih asertif ya, kayak kita harus hati-hati, nggak pernah itu secara publik. Walaupun itu saya yakin menjadi perhatian utama para pengambil kebijakan di Pejambon atau di Kementerian Luar Negeri, tapi tentunya publicly tidak pernah di-stated gitu.
Oke, baik Anoto. Tadi kita udah bahas banyak ya mengenai foreign diplomasi ini, dan kita membahas tentang fenomena ini, sebenarnya yang paling terkait itu ya antara Amerika dan China, US dan China lagi-lagi kedua negara itu kak. Dan tadi juga sempat dimention ya bahwa pengaruh dari perseteruan kedua negara ini, rivalitasnya itu membawa negara-negara yang masih dibilang lebih kecil daripada kedua negara tersebut itu menjadi subordinat dari masing-masing kubunya gitu, termasuk juga mungkin kalau kita lihat fenomena yang paling fresh sekarang itu Afghanistan, ya kan tahu bahwa mereka akhirnya dengan bantuan China mulai tidak acknowledge lagi kasus-kasus Uyghur di China gitu. Nah, mungkin itu sebagai salah satu contoh aja gitu. Mungkin nanti masih banyak juga negara-negara yang berada di masing-masing kubu gitu. Akan saling memihak salah satu kubu aja gitu. berkaitan sama fenomena hubungan internasionalnya ya, Kanato. Apakah fenomena World Foreign Diplomacy ini bakal membawa kita ke sistem internasional yang lagi-lagi menjadi polar gitu, kembali lagi ke arah zaman-zaman perang dingin?
Oke, memang secara istilah atau secara konsep banyak sekali yang ahli gitu ya mengindikasikan bahwa kita saat ini sudah masuk dalam perang dingin jilid kedua gitu ya. Tapi tentunya trennya berbeda. Pada saat perang dingin tentunya kan perang ideologi menjadi sebuah fenomena yang paling utama gitu ya. Jadi kelompok-kelompok negara yang kalian tahu ya basisnya demokrasi dan juga komunisme itu terpisah dengan jelas gitu ya. Tapi sementara saat ini yang tadi saya bilang China menguasai ekonomi dunia itu dengan tidak secara langsung intervensi secara politik. Jadi tidak mentransfer ideologi tertentu kepada negara lain. Gitu. Jadi misalnya kalian lihat Indonesia dengan China hubungannya sangat erat saat ini, tapi dia belum tentu atau mungkin tidak gitu ya untuk mencoba berubah Indonesia menjadi negara yang seperti mereka, menganut political system yang sama seperti mereka. Jadi beda sekali dengan perang dingin sebelumnya. Bahkan sebenarnya menurut saya saat ini lebih kompleks dan juga saat ini semakin abu-abu, ya kan? Kita banyak sekali negara-negara yang tetap menganut sistem demokrasi, tapi secara governance sangat authoritarian. Secara ekonomi sangat tergantung dengan China gitu. Dan itu so what gitu. China keep doing it gitu ya. Jadi sangat kompleks. Kita nggak tahu sekarang. Memang bisa diterka gitu negara-negara mana yang saat ini berada di pihak China. Tapi tentunya banyak sekali negara yang bisa bermain di dua kaki. Ya kan? Banyak sekali negara-negara yang kalau istilah akademiknya tuh hedging gitu ya. Not taking sides, playing with both sides gitu ya, doing interaction with both sides, bahkan mencari alternatif-alternatif partner lainnya gitu, seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Bahkan menurut salah satu ahli namanya Cheng Chui Quick ya kalau nggak salah, dia menulis bahwa Indonesia tuh heavy hedger, kita pelaku hedging yang paling kuat gitu ya, at least di Asia Tenggara gitu ya. Tapi mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut mengenai itu. Tapi ya itu, jadi ada yang bilang bahwa mirip kondisinya seperti perang dingin yang lalu, tapi menurut saya agak berbeda gitu, karena bisa dilihat ya, China juga tidak membangun aliansi militer, beda dengan Amerika Serikat gitu, ya kan? Tidak ada sekarang, misalnya walaupun Pakistan, Sri Lanka, Kamboja, Laos, misalnya punya ketergantungan dalam tanda kutip ya, terhadap China gitu ya, tapi tidak, mereka tidak membangun gitu. At least mereka tidak punya quad-nya versi China. Which is, itu yang menjadi pertanyaan besar gitu. Apakah China nanti ke depannya akan membangun military alliance? Apakah China ingin membangun, at least gak usah military alliance, political alliance gitu. Tapi itu pertanyaan besar yang belum bisa dijawab saat ini.
Baik Kak, jadi kita memang harus melihat ya kalau si practical foreign diplomacy ini memang dalam konteks perseteruan ya antara kubu Tiongkok dan kubu Amerika. Dan juga tadi Kanato bilang ini satu hal yang menarik, kalau selama ini Kemlu Indonesia ini tidak pernah menanggapi ya kalau ada praktik-praktik foreign diplomacy ini. Dan mungkin ini yang menjadi poin yang menarik untuk dibahas Kak. Mungkin apakah melihat kalau praktik ini tidak bisa dilepaskan ya dengan seluruh konteks persaingan geopolitik ini Kak, apakah Kemlu Indonesia ini bagaimana sih harusnya menyikapi praktik foreign diplomacy ini Kak?
Ya, gini, kalau China itu tidak bisa hanya dipersempit untuk warfare diplomacy. Secara konseptual, Indonesia tidak punya kebijakan yang jelas tentang China. Indonesia doesn't have a China policy. Jadi itu sangat berubah-berubah gitu. Dan bisa juga sangat segment, bukan segment ya, case by case gitu. Jadi kalau ada masuknya kapal di Natuna bisa berubah. Kalau nanti hubungan terkait dengan Belt and Road Initiative berubah, kalau nanti mengenai vaksin berubah lagi. Jadi kita nggak punya secara pasti gitu, China policy kita tuh seperti apa. Itu menurut saya kelemahan yang paling konseptual ya, atau paling fundamental juga untuk Indonesia gitu. Padahal banyak sekali ahli-ahli di Indonesia, khususnya sinologis gitu, yang bisa memberikan masukan gitu, untuk Indonesia bisa merumuskan China policy. Jadi tidak hanya menanggapi warfare diplomasi, China-nya kita mau apakan. Walaupun Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri sudah sangat jelas ya, dia pernah menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mau terjebak dalam rivalitas China dengan Amerika Serikat, atau China with the United States gitu. Dan memang secara prinsip memang juga keinginan dari Presiden Jokowi pastinya. Presiden Jokowi kan sangat pragmatis ya. Intinya bahwa hubungan kerjasama itu kalau tidak menguntungkan dalam negeri ya buat apa? Dan tentunya dia akan lebih cenderung atau tendensinya ingin lebih dekat kepada yang bisa menguntungkan secara domestik. Baik itu ekonomi, khususnya ekonomi dan sosial dan lain-lain gitu. Dan itu yang dilihat saat ini sedang menulis Presiden Jokowi sangat dekat hubungannya dengan presidensi semenjak tahun 2014, semenjak terpilih ya kan. hubungan BRI, ekonomi, dan sebagainya, tapi juga tetap menerima tawaran dari Amerika Serikat di tahun 2020, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dari badan-badan resmi Amerika Serikat gitu ya. Ada detailnya, berapa million US dollar gitu. Jadi intinya kita tidak ingin diatur misalnya, oh kamu kita berikan sekian US dollar gitu ya, project-project kita dukung, tapi nanti hubungan sama yang itu tolong ditutup. Jadi kan enggak gitu. Jadi bisa terus dua-duanya bisa dimainkan gitu, dalam tanda kutip. Dan itulah posisi Indonesia. Tapi intinya pesan saya atau keinginan lah, at least kita punya yang jelas gitu, guidance yang sangat jelas dalam berinteraksi dengan China. Dan itu muncul pertanyaan banyak kan, tadi yang saya sampaikan juga kan ke Anaf. Kalau nanti China punya military alliance, what should we do? Kalau misalnya China nanti menyerang kita dalam tanda kutip di satu level tertentu ya, kan kita nggak tahu ya, war warrior itu bisa jadi nanti tidak hanya menyerang lawannya gitu, tapi misalnya ada kejadian tertentu menyerang warga negara China di Indonesia, terus direspon dengan sangat keras oleh Beijing gitu. What should we do about that, right? Dan itu bukan tidak mungkin terjadi. Mungkin banyak orang nggak mungkin, kita kan gini-gini hubungannya dekat. Oh no, kita nggak pernah nebak juga misalnya kejadian dengan diplomat Nigeria kan menjadi sebuah fenomena yang sangat penting gitu bagi mereka gitu kan, bagi negaranya. Jadi itu sih banyak pertanyaan besar sebenarnya.
Oke, baik Kanoto. Jadi kita udah tahu juga tadi stance-nya Indonesia itu masih blur, masih abu-abu gitu, termasuk juga bagaimana kita akan menyikapi ke depannya. Saya juga sebenarnya sempat baca Kanoto bahwa Indonesia itu dinilai sebagai negara yang paling nggak siap gitu di Asia Tenggara apabila terjadi konflik di Asia Pasifik gitu katanya. Dan mungkin hopefully kita sebagai warga negara Indonesia juga kedepannya bisa merasakan politik luar negeri yang lebih jelas lagi dengan batas-batas yang bisa lebih ditebak lagi mungkin ya dari bentuk stance di Indonesianya itu sendiri. Nah, Kanoto, kita kan tadi udah bahas panjang nih mengenai apa itu war warrior diplomacy, terus kita juga udah tahu nih bagaimana kira-kira dampaknya terhadap sistem internasional dan juga bagaimana Indonesia harus merespons. Kali ini nih, Kanoto, kita kan juga membuka pertanyaan untuk publik kemarin. Dan ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin kita bakal tanyain dua aja nih, Lili. Jadi, pertanyaan pertama nih, Kanoto. Pertanyaannya adalah, apakah gaya diplomasi war warrior ini terbukti menjadi lebih efektif bagi goals-goalsnya China dibandingkan dengan gaya diplomasi yang berbeda pada sebelum ini?
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada dua skenario sebenarnya. Pertama, ini bisa menjadi backfire untuk China sendiri gitu ya. Bahwa negara yang sebelumnya melihat bahwa China itu tumbuh bersama, membantu negara mereka untuk bisa meningkatkan kapabilitas ekonominya itu dengan cara yang lebih baik gitu ya, dengan diplomasi yang lebih halus gitu. Tapi ternyata, wah gitu. Saya yakin banyak sekali pemimpin dunia yang juga kaget gitu melihat posisi ini gitu kan. Dan tentunya pasti tidak ingin bahwa rivalitas China dan Amerika Serikat berdampak juga bagi negara mereka. Jadi bisa backfire, dalam arti kepercayaan terhadap China itu bisa diragukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ini menjadi perhatian utama bagi Amerika Serikat. Jadi kita bisa lihat angle-nya beda-beda ya. Kalau terhadap Amerika Serikat tentunya ini bisa menjadi sebuah kegagalan bahwa China is not as easy as you thought gitu. Nggak bisa diserang seperti itu aja dan selesai gitu. Dan bahkan bisa juga mengganggu apa namanya posisi kepercayaan banyak negara terhadap Amerika Serikat gitu. Amerika Serikat juga bisa dinilai sebagai paradoks gitu kan. Oh, kalau mereka nyerang nggak apa-apa, kalau China serang nggak boleh gitu kan. Kalau yang satu bully ini, yang satu bully balik nggak boleh gitu ya. Dan bahkan China itu ya, tidak hanya ini loh, tidak hanya perlawanan secara kata-kata. China itu juga, kalau kalian lihat kasus mereka dengan Australia, itu dilawannya dengan apa? Mereka blok kerjasama ekonomi, ya kan? Pembelian daging dan sebagainya gitu. Dan bahkan juga ada wacana untuk men-stop mahasiswa China untuk bisa pergi ke Australia dan sebagainya. Jadi itu tidak hanya perlawanan secara kata-kata. Ini bisa melebar kemana-mana gitu. Dan ini tentu berdampak dong. Ya kan, kita juga sering dengar kan, pasti pernah dengar juga ada Amerika Serikat yang ingin mencabut semua perusahaannya dari China sebagai basis industri. Itu kan berdampak juga terhadap posisi Asia Tenggara gitu, sebagai sebuah wilayah yang bisa menjadi pengalihan basis industri perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Jadi konsekuensinya banyak gitu. Warfare diplomasi itu banyak, dan tentunya warfare diplomasi itu bukan hanya sebuah gaya yang tiba-tiba muncul yang tadi kita udah bahas secara luas. Ini ada sebabnya gitu. Jadi kalau penyebabnya hilang, ya baru warfare-nya tidak ada lagi gitu. ya kan, akan semakin selesai. Pertanyaannya tadi bagus dari Darian misalnya, oh sekarang Presiden Biden nih, kita lihat Presiden Biden juga sama menilai China sebagai sebuah strategic competitor gitu. Dan tentunya kalau dia tiba-tiba merubah seperti membalik telapak tangan posisi mereka terhadap China, itu akan berbahaya juga bagi dia dan posisi pemerintah domestically gitu. Karena tetap bagi domestik Amerika Serikat, China adalah menjadi ancaman terbesar. Dan ini sebuah kesepakatan yang dipahami oleh kedua partai besar di sana, Demokrat maupun Republik. Jadi kalau tiba-tiba nanti Presiden Biden melembut gitu ya terhadap China, tentunya pasti Partai Republik akan menyerang habis-habisan pemerintah Presiden Biden.
Baik, Kak. Jadi ya mungkin kalau khusus di Amerika ya memang isu Wolf Warrior dan isu China mungkin secara general memang sudah dipandang lurus ya sebagai suatu hal yang mengkhawatirkan setidaknya bagi Amerika Serikat. Nah mungkin juga saya ingin membahas mengenai tadi kan kalau Wolf Warrior diplomasi ini memang bisa dibilang retaliasi lah dari provokasi. Nah mungkin pertanyaannya adalah apakah Wolf Warrior diplomasi ini sebagai suatu retaliation dapat dibenarkan lah oleh masyarakat internasional? Bagaimana masyarakat internasional ini memandang Wolf Warrior diplomasi ini, Kak?
Oh ya, itu gini, masyarakat internasional tuh udah pasti terpecah. Dan itu nggak mungkin kita semua punya satu suara gitu ya. Bahkan kita bertiga pun pasti punya perbedaan suara melihat Wolf Warrior diplomasi. Saya sering lihat video-video gitu, banyak sekali yang menyerang bahwa oh China ternyata buruk, oh China ternyata asertif, agresif dan sebagainya gitu ya. Jadi memang pasti terpecah dan banyak sekali masyarakat juga yang membela China. Itu sebuah kewajaran, kenormalan gitu. Kalau diserang, kalau nggak serang balik gitu istilahnya, kan nggak wajar gitu ya. Jadi selalu terpecah dan memang rivalitas antara dua great power ini tidak hanya bisa diukur dari angka ya. Tidak hanya bisa dilihat dari oh ekonomi mana yang lebih besar, negara mana yang punya basis ekonomi, kerjasama ekonomi yang lebih besar dengan siapa dan sebagainya. Tapi ini juga perang terhadap persepsi. Perang terhadap paradigma masyarakat internasional terhadap China maupun Amerika Serikat gitu. Saya punya data ya, survei Pew Research Center ya di tahun 2018. Dia mengukur gitu ya, masyarakat negara-negara lain itu punya persepsi seperti apa terhadap China pada khususnya. Saya ingin ambilnya dari Indonesia aja. Indonesia itu ini loh, turun. Ya punya favorable views, jadi punya pandangan yang baik terhadap China itu menurun dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Decline significantly gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga datanya. Dan itu kan jadinya berdampak kan, bahwa kerjasama dengan China itu is not only government to government gitu, tapi juga terhadap masyarakatnya. Bagaimana Anda punya kepercayaan internasional kalau masyarakatnya pun, aduh kayaknya jangan deh kalau China yang punya pin kita gitu secara global istilahnya ya, dalam tanda kutip. Atau kayaknya nggak benar nih kalau Jakarta dependent, over dependent to Beijing misalnya kayak gitu. Jadi ini mempengaruhi persepsi publik. Lingkaran Survei Indonesia juga punya survei dirilis tahun 2019 ya kalau nggak salah, atau 2020. Intinya 36%, ini levelnya macam-macam ya, dari yang sangat buruk-buruk maupun medium gitu, atau lumayan buruk, cukup buruk gitu ya. Tapi intinya kan punya persepsi bahwa China itu membawa pengaruh buruk terhadap Indonesia. Itu kan perlu diperhatikan gitu. Itu kan berarti melihat bahwa 36% at least melihat bahwa Wolf Warrior diplomasi bukan sebuah cara yang efektif untuk merubah persepsi dunia terhadap China, bahkan semakin buruk gitu. Jadi itu sih yang perlu diperhatikan gitu. Pemerintah juga perlu melihat ini gitu. Karena Presiden Jokowi misalnya ketika mencoba mengarahkan Indonesia supaya lebih dekat gitu, yang perlu dilihat kan domestic acceptance ya kan. Masyarakat Indonesia terima nggak sih kalau kita punya kerjasama yang sangat erat dengan China? Kalaupun tidak, apa permasalahannya? Kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana solusinya untuk bisa address itu, ya kan? Harus ada keadilan, harus punya domestic sensitiveness misalnya. Kan sering kan yang dimainkan atau dipolitisasi kan misalnya masuknya tenaga kerja yang banyak sekali di Sulawesi, di Indonesia, memicu demo, atau misalnya kerjasama-kerjasamanya merusak lingkungan. Nah, itu yang perlu diaddress dan perlu menjadi perhatian utama pemerintah.
Baik, Kak. Jadi memang Wolf Warrior diplomasi ini membuat pendapat masyarakat internasional terpecah, dan juga yang terpengaruh ini bukan cuma pemerintah, tapi masyarakat di tingkat domestiknya juga ya, Kak, seperti itu.
Yes, betul. Globalisasi itu membuat bahwa hubungan luar negeri itu bukan hanya pemerintah ke pemerintah, tapi juga masyarakat menjadi pihak yang paling penting juga ya, menurut saya, dalam perumusan kebijakan luar negeri.
Oke, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas jawabannya. Dan dengan jawaban itu, selesai sudah untuk sesi pertanyaan umum kali ini. Nah mungkin sebelum kita menutup, mungkin juga boleh untuk Kak Noto untuk memberikan, kalau ada closing remarks Kak tentang bahasan kita yang sudah mencapai 30 menit ini Kak.
Baik, terima kasih Darian. Saya senang sekali diajak diskusi. Tentunya maaf kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan penyebutan atau kesalahan penjelasan terkait tanggal, data, dan sebagainya. Apalagi juga menyebut China ya, bukan Cina ataupun Tiongkok. Tapi intinya ini diskusi yang sangat menarik. Mudah-mudahan juga teman-teman di UNPAD, di FVCI UNPAD juga terus mengundang banyak pihak untuk bisa berdiskusi terhadap isu kebijakan luar negeri. Dan saya juga punya prinsip bahwa ketika kita aware terhadap itu, tentunya nanti kita pasti punya jalan untuk bisa berkontribusi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Kalau kalian memang punya interest di sana, gitu sih. Terus juga exchange discussion ya, karena kita kayaknya akan semakin baik pemahamannya kalau kita bisa bertukar pikiran dengan orang lain. Dan saya apresiasi juga podcast ini menjadi salah satu platform yang tepat untuk mendukung itu.
Oke, terima kasih karena untuk pemaparannya sudah sangat insightful kok. Dan juga ya, kita juga menyebutnya China bukan Tiongkok. Tampaknya kita berdua memang senang ini menggunakan istilah China ya. Kami harap mungkin untuk semua pendengar kalian untuk mendapatkan ya pemahaman yang lebih baik ya atas practical foreign diplomacy ini dan juga dampaknya kepada Indonesia seperti apa. Tapi dengan itu, sudah waktunya kita berpisah dengan pendengar-pendengar kalian. Stay tune untuk episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk cek Instagram FPCI Chapter UNPAD di @FPCIUNPAD untuk publikasi yang menarik lainnya. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Kanoto atas waktunya.
Terima kasih Darian, Anaf. Semoga sehat semua teman-teman.
Sehat selalu, Kak. Sekian untuk podcast kali ini. Saya Darian.
Dan saya Anaf.
See you di episode Keeping Up with Foreign Policy Series berikutnya. Bye-bye.